อนที่11นิพพานเป็นธรรมสูงสุดขันติคือความอดทนเป็นตบะอันสูงสุดพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ย่อมกล่าวว่านิพพานเป็นธรรมอันสูงสุดเนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ตรงกับวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้จะได้อธิบายถึงข้อความบางตอนในเรื่องโอวาทปาติโมกดังที่ได้อ้างไว้ในตอนต้นนั้นการศึกษาเรื่องนิพพานข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาบ่อยครั้งว่าไม่ควรจะเริ่มต้นสอนให้เข้าใจว่านิพพานคือการตายแล้วไม่เกิดเพราะเป็นวิธีที่ผิดที่ผิดไม่ได้ผิดในทางหลักวิชาแต่ผิดในแง่ของการสอนเพราะตามหลักวิชาคำว่านิพพานในความหมายอันหนึ่งก็คือตายแล้วไม่เกิดจริงแต่ความหมายอันนี้สำหรับปุถุชนทั่วไปไม่มีทางที่จะเข้าถึงความหมายที่แท้จริงได้ส่วนมากฟังแล้วก็รู้สึกเฉยๆไม่สนใจบางคนก็ถึงกับบอกว่านิพพานเขาไม่ต้องการเพราะนิพพานก็คือตายแล้วก็สูญไม่เห็นมีประโยชน์อะไรฉะนั้นเขาจึงไม่ต้องการอย่าลืมว่าการสอนธรรมจะต้องให้เหมาะแก่พื้นจิตใจของผู้ฟังจึงจะได้ประโยชน์ในเมื่อคนส่วนใหญ่เต็มไปด้วยตัณหาอุปาทานอย่างหนาแน่นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปสอนให้เข้าใจว่านิพพานคือการตายแล้วไม่เกิดข้าพเจ้าเคยเสนอความคิดไว้ว่าเราควรจะสอนเรื่องนี้ด้วยการชี้ให้เห็นถึงว่าคนเราเดือดร้อนก็เพราะความคิดของตัวเองเช่นคนส่วนใหญ่อดทำความชั่วต่างๆไม่ได้ก็เพราะเอาชนะใจตนเองไม่ได้ข้อเท็จจริงอันนี้คนทั่วไปรู้สึกและมีความต้องการที่จะเอาชนะใจตนเองแต่ไม่ทราบว่าจะเอาชนะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าชี้ให้เห็นว่าการบรรลุถึงนิพพานก็คือการมีความสามารถในการเอาชนะใจตนเองได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่ต้องมีการฝืนใจไม่ต้องคอยบังคับไม่ต้องคอยระมัดระวังเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่บรรลุถึงนิพพานเพียงแต่ตั้งใจว่าจะเลือกคิดซึ่งจะเป็นในเรื่องไหนก็ตามความคิดในเรื่องนั้นก็จะหายไปทันทีพร้อมทั้งจะไม่ย้อนกลับคืนมาอีกไม่ว่าจะมีสิ่งแวดล้อมมายั่วยุให้ต้องคิดเหมือนเมื่อก่อนความคิดอันเดิมนั้นก็ไม่เกิดในเมื่อเขาได้บรรลุถึงนิพพานแล้วทั้งนี้เพราะอะไรขอให้พิจารณาดูความหมายดังต่อไปนี้นี่สงบนี่ประณีตณที่นี้เองเป็นที่สางความเมาเป็นที่กำจัดความกระหายเป็นที่ถอนความอาลัยเป็นที่ตัดวัตตะเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่หน่ายราคะเป็นที่ดับสนิทนี่แหละคือนิพพานสำหรับบุคคลที่แรกถึงนิพพานคือเป็นพระโสดาบันทุกองค์จะบอกได้ตรงกันหมดว่าความสงบที่พบภายในจิตใจของตัวเองนั้นเป็นความสงบที่ประณีตคือเป็นความสงบที่สูงสุดไม่มีความสงบที่ไหนจะมาเปรียบเทียบได้เพราะฉะนั้นทันทีที่ใจได้บรรลุถึงนิพพานคือได้บรรลุถึงความสงบอันประณีตจึงได้บอกกับตัวเองว่านี่สงบนี่ประณีตณที่นี้เองเป็นที่สางความเมาเป็นต้นขอได้โปรดจำไว้อีกอย่างหนึ่งว่าคำว่าบรรลุถึงนิพพานในความหมายอันหนึ่งก็คือได้บรรลุถึงความสงบอันประณีตซึ่งความสงบที่ว่านี้จะพบได้ทันทีภายในจิตใจของตนในเมื่อละสักกายทิฏฐิได้เด็ดขาดการละสักกายทิฏฐิได้เคยอธิบายมาบ้างแล้วแต่จะมีอธิบายอีกโดยละเอียดในตอนต่อไปทันทีที่ละสักกายทิฏฐิได้ขาดจากสันดานก็จะได้พบความสงบอันประณีตที่ว่านี้ทันทีโดยในนี้ท่านก็จะเห็นแล้วว่าการบรรลุถึงนิพพานต้องบรรลุในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่หลังจากตายเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะไปนึกว่าถ้าเราบรรลุถึงนิพพานก็หมายถึงว่าเราตายแล้วไม่เกิดอีกซึ่งความหมายอันนี้ไม่เป็นที่สนใจสำหรับคนที่ยังหนาแน่นด้วยตัณหาอุปาทานข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่า การบรรลุถึงนิพพานก็คือการเอาชนะใจตนเองได้อย่างเด็ดขาดสิ่งที่ไม่ต้องการคิดจะปัดออกไปได้ทันทีโดยไม่ยากและมันก็จะไม่กลับคืนมาอีกด้วยทั้งนี้ก็เพราะนิพพานเป็นที่ตัดวัฏฏะคำว่าวัฏฏะแปลว่าความวนเวียนการตัดวัฏฏะหมายถึงการตัดกรรมตัดวิบากตัดกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดกรรมคนที่มีความคิดวนเวียนอดคิดไม่ได้ซ้ำๆอยู่แต่ในความคิดที่ทำให้ไม่สบายใจทั้งนี้ก็เพราะความคิดของเขาทุกอย่างเป็นกรรมเพราะฉะนั้นจึงก่อให้เกิดวิบากเมื่อมีวิบากก็ทำให้อดคิดเหมือนเดิมไม่ได้ความคิดที่เป็นกรรมก็เพราะเป็นความคิดที่ประกอบด้วยกิเลสคือตัณหาอุปาทานขอให้สังเกตว่าผู้ที่บรรลุถึงนิพพานหรือได้บรรลุถึงความสงบอันประณีตทุกคนจะบอกได้ตรงกันว่าหน้าที่นี้เองเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่หน่ายราคะเป็นที่ดับสนิทคนที่เข้าสมาธิได้ดีจิตสงบจากนิวรณ์ได้อย่างเด็ดขาดและสามารถควบคุมความนึกคิดได้อย่างดีคือตั้งใจจะคิดถึงเรื่องไหนก็มีแต่เรื่องนั้นหรือถ้าต้องการจะเลิกคิดทั้งหมดไม่คิดอะไรเลยก็สามารถที่จะทำได้แต่ถึงกระนั้นเมื่อออกมาจากสมาธิแล้วความคิดเก่าๆความคิดที่ไม่ต้องการมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกซึ่งบางทีก็อาจจะควบคุมไม่ได้เลยต่อเมื่อเข้าสมาธิได้แล้วจึงจะสามารถเอาชนะความคิดได้ขอให้สังเกตว่าในขณะที่เราอยู่ในสมาธิสามารถเอาชนะความคิดได้ก็เพราะในขณะนั้นมีความสงบมีความเยือกเย็นแต่เมื่อออกมาจากสมาธิแล้วความสงบและความเยือกเย็นที่เคยมีอยู่ในขณะที่เข้าสมาธินั้นมันก็จะค่อยจางหายไปและในที่สุดจิตใจก็จะเร่าร้อนวุ่นวายไปตามอารมณ์เหมือนเมื่อก่อนอีกเพราะเหตุนี้มันจึงมีความวนเวียนคือมีวัฏฏะคิดแล้วก็คิดอีกเลิกคิดไม่ได้แต่สำหรับผู้ที่บรรลุถึงนิพพานคือได้พบกับความสงบอันประณีตในขั้นโลกุตระนั้นสามารถตัดความวนเวียนได้เพราะเหตุนี้นิพพานจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมอันสูงสุดการที่จะสอนให้เกิดความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาสมดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ย่อมกล่าวว่านิพพานเป็นธรรมอันสูงสุดนั้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อคนที่รับการสอนได้มองเห็นความทุกข์อันเกิดจากการเอาชนะใจตนเองไม่ได้และก็มีความปรารถนาอยู่เสมอที่จะเอาชนะใจตนเองและในเมื่อทดลองฝึกสมาธิดูแล้วก็รู้สึกว่าสมาธิได้ช่วยมากในการที่จะเอาชนะใจตนเองแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่เด็ดขาดเพราะฉะนั้นในเมื่อทราบว่าถ้าจิตได้บรรลุถึงนิพพานแล้วจะสามารถเอาชนะใจตนเองได้อย่างเด็ดขาดไปตลอดกาลก็ย่อมจะต้องมีความสนใจและจะค่อยๆรู้สึกเห็นด้วยอย่างจริงใจว่านิพพานเป็นธรรมอันสูงสุดจริงๆแต่อย่างไรก็ดียังมีข้อที่ควรจะต้องสังเกตอีกหลายอย่างกล่าวคือคนที่ยากจนมีความเดือดร้อนอยู่ไม่สิ้นสุดเพราะความขาดแคลนและก็มีความปรารถนาอยู่เสมอดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาที่จะสร้างฐานะให้พอกินพอใช้คนประเภทนี้ถ้าบารมีเดิมไม่มีซึ่งหมายถึงว่าเมื่อชาติก่อนๆไม่เคยปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาได้ผลดีมาแล้วเขาจะไม่สนใจในเรื่องนิพพานเลยแม้เราจะชี้ให้เขาเห็นว่าตัวเองเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะความจนเป็นต้นเหตุแต่เป็นเพราะเอาชนะใจตนเองไม่ได้แม้เขาจะยอมรับความจริงในเรื่องนี้แต่เขาก็จะไม่สนใจในเรื่องนิพพานความสนใจที่เขามีอยู่เสมอก็คือทำอย่างไรจึงจะรวยคนประเภทนี้ตกเป็นทาสเงินอย่างชนิดแกะไม่ออกเพราะฉะนั้นป่วยการที่จะสอนคนประเภทนี้เสียเวลาเปล่าและในทำนองเดียวกันคนที่กำลังเจ็บป่วยหรือกำลังมีความทุกข์ในเรื่องอะไรก็ตาม เขาก็จะสนใจแต่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเรื่องนิพพานเขาจะไม่สนใจเลยเว้นไว้แต่จะเป็นคนเคยมีบารมีมามากเท่านั้นความจนความเจ็บป่วยความผิดหวังในเรื่องความรักหรือความเดือดร้อนอะไรก็ตามจึงจะสามารถเป็นเหตุชักจูงให้เขาสนใจกับเรื่องนิพพานได้ตัวอย่างเช่นนางปตาจราเป็นต้นคนที่จะสนใจเรื่องนิพพานจริงๆก็คือคนที่รู้สึกอิ่มตัวหมดเกือบจะทุกด้านความกดดันในเรื่องต่างๆมีน้อยแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าเขาเดือดร้อนเพราะความคิดของตัวเองคนประเภทนี้จะนึกได้เสมอว่าถึงแม้จะร่ำรวยถึงแม้จะมีอำนาจถึงแม้จะมีความรอบรู้แต่มันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อเข้าสมาธิไม่ได้เอาชนะใจตนเองไม่ได้คนที่มีความรู้สึกแบบนี้เท่านั้นที่จะมีความสนใจในเรื่องนิพพานจริงๆแต่เวลานี้การสอนธรรมในขั้นสูงเรามักจะทำกันโดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานของผู้ที่จะรับคำสอนอันนี้คือสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเบื่อศาสนาเบื่อธรรมฟังเทศทีไรก็มักจะง่วงนอนเสมอการสอนธรรมอย่างรวบรัดมุ่งแต่จะให้คนปล่อยวางในเรื่องตัวตนนั้นควรจะทราบข้อเท็จจริงซะก่อนว่าคนประเภทไหนที่จะสามารถปฏิบัติตามได้จริงๆอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากข้าพเจ้าได้คลุกคลีอยู่กับคนในโลกและเป็นผู้สอนธรรมให้แก่คนในโลกจึงทราบเป็นอย่างดีว่าอะไรที่คนส่วนใหญ่ทำตามได้อะไรที่ทำตามไม่ได้ผู้สอนชนิดที่สอนเอาจากตัวเองจากความคาดหมายของตัวเองโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงของผู้ที่จะรับการสอนนั้นไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์ไม่ใช่ลักษณะของผู้นำในทางศาสนาข้าพเจ้าได้เขียนบทความเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะมาคำนึงถึงว่านิพพานเป็นธรรมสูงสุดดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้และต้องการที่จะให้ผู้ที่ศึกษามีความรู้สึกอย่างนี้ด้วยอันหนึ่งเราจะต้องทราบข้อเท็จจริงอย่างแจ่มแจ้งอย่างหนึ่งว่าทันทีที่จิตได้บรรลุถึงนิพพานนั้นจิตย่อมเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงสามารถเข้าถึงความดับสนิทได้ขอให้สังเกตคำว่าณที่นี้เองเป็นที่ดับสนิทผู้ที่เข้าสมาธิได้สูงจิตใจแน่วแน่มากจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าหากยังละสักกายทิฏฐิไม่ได้ยังมองไม่เห็นอนัตตาอย่างแจ่มแจ้งแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จิตของผู้นั้นจะดับสนิทซึ่งเรื่องนี้ก็เคยอธิบายมาบ่อยครั้งเพราะการดับสนิทนอกจากจะต้องอาศัยกำลังสมาธิอย่างมากแล้วจะต้องอาศัยความรู้แจ้งอีกด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงคำว่าสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีการดับความจริงอันนี้จะต้องปรากฏชัดอยู่ในใจทุกขณะจิตและในขณะนั้นจิตก็จะน้อมไปสู่การดับคือต้องการออกไปจากนามรูปไม่ต้องการที่จะมีตัวตนไม่ว่าในรูปไหนหรือในภพใดไม่ต้องการทั้งสิ้นความต้องการที่หนักหน่วงที่สุดในขณะที่จิตจะบรรลุถึงนิพพานก็คือต้องการความดับสนิททั้งนี้เพราะรู้อยู่ว่าถ้าอุปาทานยังมีอยู่ภพจะต้องมีคือจะต้องมีตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งเหลืออยู่และวิญญาณจะดับสนิทย่อมเป็นไปไม่ได้และรู้อย่างแจ่มแจ้งอีกว่าด้วยการดับสนิทเท่านั้นจึงจะสามารถรู้แจ้งสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงและรู้อย่างแจ่มแจ้งอีกว่าแหล่งที่ให้ความรู้ที่แท้จริงนั้นมีอยู่ภายในจิตใจส่วนลึกแต่นั่นจะต้องหมายถึงว่าจิตใจจะต้องเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ด้วยความรู้สึกอันนี้ก็คือความรู้สึกที่ต้องการจะดับอวิชชาโดยไม่มีเหลือการบรรลุถึงนิพพานในความหมายอย่างที่อธิบายมานี้ย่อมเป็นที่สนใจแก่คนทุกคนที่มองเห็นแล้วว่าคนเราเดือดร้อนก็เพราะความคิดของตัวเองการแสวงหาความรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสนั้นแม้จะมีเครื่องมือช่วยอย่างดีที่สุดก็เป็นไปไม่ได้ ที่จะได้ความรู้ที่แท้จริงการแสวงหาความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสเท่านั้นจึงจะทำให้รู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงได้สนใจที่จะฝึกสมาธิและมีจิตน้อมไปเพื่อความดับสนิทแต่อย่างไรก็ดีการศึกษาเรื่องนิพพานที่จะให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งด้วยตัวเองนั้นย่อมขึ้นอยู่กับคุณธรรมหลายอย่างเช่นความเมตตากรุณาการเสียสละความยุติธรรมความกล้าหาญความอดทนอย่างนี้เป็นต้นและคุณธรรมที่ว่านี้จะต้องเป็นไปอย่างสมบูรณ์ด้วยโปรดเข้าใจให้ดีว่าใครๆก็ตามที่ศึกษาเรื่องนิพพานจนกระทั่งจำหลักสำคัญต่างๆได้ดีเข้าใจแจ่มแจ้งอธิบายให้คนอื่นฟังก็ได้และสามารถอธิบายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนอธิบายได้โดยไม่ผิดแต่พื้นจิตใจส่วนใหญ่ยังไม่สูงเช่นยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่มากการเสียสละยังมีไม่พออย่างนี้เป็นต้นจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่เขาผู้นั้นจะรู้แจ้งนิพพานด้วยตัวเองขอให้นึกถึงเรื่องบารมี10ว่ามีอะไรบ้างคนที่จะบรรลุถึงนิพพานจะต้องสมบูรณ์ไปด้วยบารมีทั้ง10ขอให้นึกถึงเรื่องมรรคมีองค์8คนที่จะบรรลุถึงนิพพานก็จะต้องมีมรรคครบทั้ง8ขอให้นึกถึงเรื่องอินทรีย์5โพชฌงค์7วิสุทธิ7และธรรมหมวดอย่างอื่นอีกหลายอย่างและนั่นจะหมายความว่าไม่ว่าจะพูดถึงธรรมบทไหนคนที่จะบรรลุถึงนิพพานจะต้องมีธรรมครบตามบทนั้นๆอย่างบริบูรณ์ขอให้พิจารณาดูธรรมในเรื่องโอวาทปาติโมกซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าขันติคือความอดทนเป็นตบะอันสูงสุดนั้นเป็นการสรุปแนวทางของการปฏิบัติทั้งหมดไว้ด้วยขันติเป็นคำเดียวซึ่งหมายความว่าถ้าคนไหนมีขันติอย่างบริบูรณ์แล้วก็สามารถจะเผากิเลสในสันดานให้หมดสิ้นไปได้สามารถบรรลุถึงนิพพานได้คำว่าตบะแปลว่าเป็นเครื่องเผาบาปแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงขยายความต่อไปอีกหลายอย่างเช่นพระองค์ตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการบำเพ็ญกุศลให้บริบูรณ์การชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี่เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์จากหลักที่อ้างมาเพียงแค่นี้ก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าคนที่จะบำเพ็ญขันติได้อย่างบริบูรณ์จะต้องมีคุณธรรมอื่นๆอีกหลายอย่างและแต่ละอย่างต้องสมบูรณ์ด้วยไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถบำเพ็ญขันติได้อย่างสมบูรณ์ในปัจฉิมโอวาทซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทอย่างสมบูรณ์จริงๆก็สามารถบรรลุถึงนิพพานได้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางให้ถึงซึ่งอมตะคือนิพพานคนที่จะมีความไม่ประมาทได้อย่างสมบูรณ์นั้นก็จะต้องมีคุณธรรมอย่างอื่นสมบูรณ์ด้วยเช่นจะต้องสามารถเข้าสมาธิได้ดีอย่างต่ำจะต้องสามารถเอาชนะนิวรณ์ทั้ง5ได้จึงจะรักษาความไม่ประมาทไว้ได้เสมอขอให้สังเกตว่าคนที่ยังไม่ตั้งใจจะถือศีลหรือถือแต่ยังปฏิบัติไม่ได้อย่างสมบูรณ์ก็ย่อมไม่มีทางที่จะรักษาความไม่ประมาทไว้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงขอได้โปรดจำให้ดีว่าการสอนธรรมอย่างรวบรัดเกินไปมุ่งตรงแต่จะให้คนปล่อยวางในเรื่องตัวตนโดยไม่คำนึงถึงเพื่อนอย่างอื่นนั้นจะไม่มีทางบรรลุความสำเร็จการบรรลุถึงนิพพานไม่มีทางลัดคนบางคนที่สามารถตรัสรู้ได้เร็วเช่นอย่างพระพาหิยะเป็นต้นท่านเหล่านี้มีคุณธรรมอย่างอื่นสมบูรณ์มาแล้วทั้งสิ้นสำหรับคนที่พื้นคุณธรรมหลายอย่างยังไม่สมบูรณ์นั้นก็เป็นการจำเป็นที่จะต้องหาอุบายแนะนำสั่งสอนเพื่อให้เขามีคุณธรรมเช่นบางคนมีนิสัยชอบพูดโกหกคนอื่นเสมอไม่รักษาคำมั่นสัญญาชอบพูดอะไรพล่อยๆโดยไม่คิดให้รอบคอบชอบใช้คำหยาบ มีนิสัยอิจฉาริษยาอย่างนี้เป็นต้นคนที่พื้นจิตใจยังอยู่ในระดับนี้ป่วยการที่จะสอนให้เขาละความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวตนบุคคลประเภทนี้จะต้องหาอุบายหลายอย่างเพื่อจะสอนให้เขาหายจากนิสัยที่ไม่ดีเหล่านี้และเพียงแค่นี้ก็เป็นงานใหญ่ที่จะต้องอาศัยการวิจัยกันอย่างมากมายการที่คำสอนในพุทธศาสนามีมากมายก็เพราะคนเรามีนิสัยไม่เหมือนกันสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันการสอนก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องวางพื้นฐานไปจากจิตใจของเขาเพื่อให้คนทั้งหลายได้ค่อยๆก้าวขึ้นมาโดยลำดับอย่าได้คิดรวบรัดสอนเฉพาะแต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยและเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาปีนี้ข้าพเจ้าอยากจะให้ข้อคิดแก่ผู้ที่สนใจในเรื่องนิพพานโปรดได้ช่วยกันพิจารณากันให้ถี่ถ้วนขอให้อ่านดูข้อความในโอวาทปาติโมกทั้งหมดแล้วจงพิจารณาดูว่าการที่จะสอนให้คนเราไปนิพพานจะสอนรวบรัดมุ่งแต่จะให้คนละความยึดมั่นในเรื่องตัวตนโดยไม่พยายามสอนทำเรื่องอื่นๆด้วยนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่และผู้ปฏิบัติที่ต้องการความหลุดพ้นถ้าหากยังรู้สึกว่าแม้แต่พื้นคุณธรรมขั้นต่ำซึ่งคนธรรมดาทั่วไปควรจะมีแต่ก็ยังมีไม่พอเช่นยังมีนิสัยอิจฉาริษยาจะทำอะไรก็มุ่งแต่จะเอาชื่อเสียงความรับผิดชอบต่อการงานหรือหน้าที่ของตัวเองยังมีไม่พอเป็นต้นเช่นนี้เขามีทางที่จะบรรลุถึงนิพพานได้หรือไม่ข้อความในโอวาทปาติโมกทั้งหมดจะเป็นเครื่องเตือนสติเราได้อย่างดีขอได้โปรดอ่านและพิจารณาหลายๆครั้งทุกตัวอักษรดังต่อไปนี้การไม่ทำบาปทั้งปวงการบำเพ็ญกุศลให้บริบูรณ์การชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วทั้งหมดนี้เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติคือความอดทนเป็นตบะอันสูงสุดพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวว่านิพพานเป็นธรรมสูงสุดผู้ที่ประทุษร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่พูดร้ายการไม่ประทุษร้ายการสำรวมอยู่ในปาติโมกคือวินัย227ข้อการรู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในเสนาสนะอันสงัดการหมั่นประกอบความเพียรในอธิจิตหรือสมาธิจิตทั้งหมดนี้เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตอนที่12ดับไม่มีเหลือโดยปกติคนที่ได้รับความบีบคั้นทางจิตใจจากความทุกข์มากๆบางพวกมักจะหาทางออกด้วยการดื่มสุราหรือยาเสพติดต่างๆที่ทำให้ลืมเรื่องราวอันก่อให้เกิดความทุกข์บางพวกก็แสวงหาด้วยการดูหนังดูละครหรือแสวงหาความสนุกเพลิดเพลินต่างๆด้วยการเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศเพื่อให้ลืมถึงเรื่องราวอันก่อให้เกิดความทุกข์บางพวกก็อาจจะหาทางออกด้วยการเล่นการพนันและบางพวกก็หาทางออกด้วยการตั้งวงระบายความทุกข์ด้วยการนินทาคนนั้นคนนี้โทษเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้หรือบางพวกก็เที่ยวสอแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตามสำนักทรงเจ้าเข้าผีเพื่อที่จะให้ท่านเหล่านี้ช่วยปลดเรื่องความทุกข์ให้รวมความแล้วก็คือคนทุกวันนี้ต่างก็พยายามแสวงหาที่พึ่งกันในลักษณะต่างๆซึ่งใครจะไปทางไหนก็สุดแล้วแต่พื้นนิสัยเดิมและผู้ที่มาชักชวนแต่อย่างไรก็ดียังมีอีกพวกหนึ่งมุ่งเข้าสู่การปฏิบัติธรรมพยายามศึกษาและปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ซึ่งบุคคลประเภทหลังนี้นับว่าแสวงหาความดับทุกข์ในทางที่ถูกแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอีกกล่าวคือแทนที่บุคคลเหล่านี้จะก้าวหน้าในการปฏิบัติกลับกลายเป็นคนที่กดทับความทุกข์เอาไว้และมักจะพูดเสมอว่าตนเองต้องการจะดับไม่มีเหลือไม่ต้องการเกิดอีกไม่ต้องการจะเป็นอะไรอีกต่อไปแล้วซึ่งบุคคลในกลุ่มนี้ เขาจะไม่สนใจกับเหตุการณ์ต่างๆไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวต่างๆซึ่งถ้ามีทางเป็นไปได้ก็ชอบอยู่อย่างเงียบๆนึกคิดไปตามลำพังและถ้ามีงานอะไรที่ตนเองชอบและพอที่จะทำได้ก็มุ่งทำแต่งานอันนั้นคนประเภทหลังนี้ถ้าไม่พิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วเราจะเห็นว่าเป็นบุคคลที่ปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติถูกทางแล้วแต่ที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าบุคคลประเภทนี้เป็นผู้ที่กดทับความทุกข์เอาไว้นั้นก็เพราะมีข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือถ้าหากผู้ใดพูดอยู่เสมอว่าต้องการความดับไม่มีเหลือไม่ต้องการเกิดอีกเพราะไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่ในเวลาเดียวกันถ้าหากไม่ยอมรับเรื่องการเกิดใหม่ไม่เชื่อว่าคนเราตายแล้วจะต้องเกิดอีกหรือถึงแม้จะเชื่อแต่ก็ไม่เข้าใจเรื่องเกิดใหม่อย่างชัดเจนและที่ชัดยิ่งกว่านั้นก็คือเข้าสมาธิไม่ค่อยได้เพราะนั่งทีไรก็มักจะง่วงนอนหรือฟุ้งซ่านถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นการแน่นอนว่าท่านผู้นี้แม้จะพยายามเก็บตัวอยู่แต่ในที่เงียบไม่ยุ่งกับใครก็แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นผู้ที่กดทับความทุกข์เอาไว้ความทุกข์ไม่ได้คลายหรือลดน้อยลงเลยหากแต่พยายามลืมพยายามไม่นึกถึงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความสะเทือนใจหรือก่อให้เกิดความทุกข์เท่านั้นและคำพูดที่ว่าต้องการความดับไม่มีเหลือไม่ต้องการเกิดอีกนั้นความจริงก็คือความกดดันที่ออกมาในรูปหนึ่งนั่นเองความกดดันเป็นพิษเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงต่อการปฏิบัติคนที่มีความกดดันและมุ่งเข้าสู่การปฏิบัตินั้นย่อมเปรียบเหมือนกับนักเรียนที่ความรู้เบื้องต้นมีไม่พอแต่แล้วก็จะพยายามศึกษาหาความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเรียนรู้ได้จริงๆทางที่ดีก็คือต้องถอยกลับมาศึกษาความรู้เบื้องต้นให้รู้ดีเสียก่อนแล้วจึงค่อยเรียนต่อในระดับสูงอย่างนี้การเรียนจึงจะก้าวหน้าไปโดยลำดับการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าหากพื้นจิตใจในด้านคุณธรรมมีไม่พอต่อให้ใช้เวลาตลอดชีวิตอยู่ป่าปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดหรือแม้จะไปเป็นนักบวชอยู่ที่ไหนก็ตามตราบใดที่ความกดดันยังไม่หมดไปจากสันดานการบรรลุธรรมแม้ในขั้นของพระโสดาบันก็ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องกล่าวถึงความดับไม่มีเหลือซึ่งเป็นภูมิธรรมของพระอรหันต์ข้าพเจ้าได้เคยชี้แจงมาหลายครั้งว่าการบรรลุถึงนิพพานในความหมายอันหนึ่งก็คือการเข้าถึงความดับสนิทหรือการเข้าถึงความว่างซึ่งหมายถึงว่าในขณะที่เข้าถึงความดับสนิทหรือความว่างนั้นความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างดับหมดคล้ายกับคนที่นอนหลับสนิทโดยไม่ฝันและอิริยาบถทุกอย่างก็หยุดนิ่งสงบไม่มีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแม้แต่น้อยถ้านั่งอยู่อย่างไรก็จะนั่งอยู่อย่างนั้นตลอดไปถึงแม้ในขณะนั้นจะไม่มีความรู้สึกอันใดเหลืออยู่คล้ายกับตายไปชั่วขณะแต่ก็จะไม่ล้มไม่เหมือนกับคนที่นอนหลับหรือคนตายถ้านั่งอยู่โดยไม่พิงอะไรก็จะต้องล้มหรืองวนเงนไม่สามารถจะทรงอิริยาบถไว้ได้นี่คือข้อสังเกตง่ายๆสำหรับคนธรรมดาแต่สำหรับผู้ที่เข้าถึงนิพพานจริงๆนั้นตัวของเขาเองย่อมรู้แน่แก่ใจว่าตนเองได้เข้าถึงจริงหรือไม่ผู้ที่สามารถเข้าสมาธิดับสนิทได้อย่างนี้เท่านั้นจึงจะบอกได้ว่าเขาเป็นผู้ที่พร้อมแล้วแน่นอนแล้วที่จะดับสนิทได้อย่างแท้จริงในภายหลังคือดับตลอดกาลไม่มีการเกิดอีกต่อไปทั้งนี้ก็เพราะการที่เราจะแน่ใจว่าเราจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกนั้นมันขึ้นอยู่กับความรู้แจ้งเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเองที่ว่าในเมื่อเราสามารถเอาชนะความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเด็ดขาดแม้เพียงชั่วขณะฟ้าแลบก็ยอมทำให้รู้แจ้งว่าตัวเราเกิดขึ้นมาเพราะอะไรซึ่งความรู้แจ้งที่ว่านี้ถ้าลงว่าเกิดจากครั้งหนึ่งแล้วจะไม่มีวันเสื่อม ไม่มีวันเลือนหายไปจากความรู้สึกและความรู้แจ้งที่ว่านี้ก็คือถ้าหากยังมีตัณหาอุปาทานเหลืออยู่แม้เพียงเล็กน้อยการเกิดใหม่ย่อมจะต้องมีอีกอย่างแน่นอนเพราะมีกฎตายตัวว่าถ้าหากยังมีตัณหาอุปาทานเหลืออยู่ในสันดานแล้ววิญญาณดับแล้วจะต้องเกิดอีกเสมอและเมื่อวิญญาณเกิดอีกนามรูปก็ย่อมจะต้องเกิดอีกที่ว่าความกดดันเป็นพิษเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงก็เพราะถ้าความกดดันยังมีอยู่จะไม่สามารถเข้าสมาธิถึงขั้นดับสนิทได้เป็นอันขาดและถ้าเข้าสมาธิถึงขั้นนี้ไม่ได้ก็หมายความว่าผู้นั้นตายแล้วจะต้องเกิดอีกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอได้โปรดจำไว้ให้ดีว่าบุคคลบางคนที่เกิดความเบื่อหน่ายต่อทรัพย์สมบัติต่อความสนุกสนานเพลิดเพลินต่างๆเบื่อหน่ายต่อความวุ่นวายทุกอย่างจึงได้เข้ามาปฏิบัติและในเมื่อปฏิบัติก็สามารถปฏิบัติได้ดีเช่นถือศีลได้อย่างบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นแต่ถึงกระนั้นถ้าความกดดันยังมีเหลืออยู่แม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่มีทางที่จะเข้าถึงความดับสนิทได้เช่นอย่างในกรณีที่พระโพธิสัตว์ออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญฌานสมาบัติจนได้อภิญญาต่างๆแต่ถึงกระนั้นอภิญญาข้อสุดท้ายคืออสวัคคยญาณก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ทั้งที่พระโพธิสัตว์สามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้ระลึกชาติได้อ่านใจคนอื่นได้มีหูทิพย์ตาทิพย์และบารมีต่างๆที่สร้างมาก็มีมากน่าจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ดับสนิทไม่มีเหลือแต่เหตุไฉนจึงเป็นไปไม่ได้แม้จะได้เคยปฏิบัติอย่างนี้มาแล้วหลายร้อยหลายพันชาติทั้งนี้ก็เพราะมีอุปสรรคอยู่ข้อเดียวที่ขวางอยู่นั่นก็คือความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธะขอให้สังเกตว่าพระโพธิสัตว์แม้จะมีความสามารถถึงขนาดนั้นคือได้อภิญญาแล้วแต่ในเมื่ออยู่ในฐานะที่ไม่อาจจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธะได้ความสำเร็จเพียงแค่นี้ก็ยังช่วยไม่ได้ก็แปลว่ายังมีความกดดันเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะเข้าถึงความดับสนิทได้อันหนึ่งบางคนอาจจะแย้งว่าการบรรลุถึงนิพพานคือการเข้าถึงความดับสนิทนั้นไม่จำเป็นต้องตั้งหน้าตั้งตาฝึกสมาธิก็ได้เพราะในคัมภีร์มีปรากฏบ่อยครั้งว่าผู้ที่กำลังฟังธรรมอยู่หรือกำลังสนทนาธรรมอยู่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีคือแปลว่าคนเราสามารถเข้าถึงความดับสนิทได้ทั้งที่ยังลืมตาอยู่ข้อนี้ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นไปได้จริงแต่ก็อย่าลืมว่าในขณะที่จะบรรลุธรรมนั้นใจจะต้องสงบจากนิวรณ์ขอให้นึกถึงคำที่ว่าวิราชังวีตมะลังธรรมจักขุงอุทปาทิเป็นต้นซึ่งแปลว่าดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากบนทินได้เกิดขึ้นแล้วว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีการดับเป็นธรรมดาตามหลักในคัมภีร์กล่าวว่าถ้าผู้ใดเกิดดวงตาเห็นธรรมเช่นนี้ก็แปลว่าอย่างน้อยก็ละสักกายทิฏฐิได้เด็ดขาดและได้ชื่อว่าเป็นพระโสดาบันโดยธรรมดาผู้ที่จะมีดวงตาเห็นธรรมเช่นนั้นในขณะฟังต้องมีสมาธิดีมากนิวรณ์ไม่ครอบงำและที่ควรจะต้องสังเกตอย่างยิ่งก็คือคนสมัยปัจจุบันเช่นอย่างเราๆนี้ก็เข้าใจธรรมบทนี้ดีเข้าใจแจ่มแจ้งแต่เหตุไฉนจึงไม่สำเร็จเป็นพระโสดาบันเล่าแม้จะให้ภาวนาบทนี้ด้วยความเข้าใจนับเป็นแสนแสนครั้งก็ตามถ้าหากความกดดันยังมีอยู่มากก็ไม่มีทางจะเข้าถึงความดับสนิทและการที่จะให้ความกดดันหมดไปนั้นจะใช้แต่วิธีสมาธิและวิปัสสนาเท่านั้นไม่ได้การพยายามสนองความต้องการหรือการพยายามหาทางให้สำเร็จสมความปรารถนาในเรื่องนั้นๆอันนี้ก็มีความสำคัญไม่น้อยแต่ต้องเป็นการสนองความต้องการในทางที่ถูกความกดดันจึงจะหมดไปได้ และในบางกรณีสำหรับคนที่มีสันดานชั่วถ้าไม่ได้ทำตามสันดานแล้วความกดดันไม่หายในกรณีอย่างนี้เราก็ต้องยอมให้เขาทำความชั่วแม้ว่าเขาจะต้องได้รับความเดือดร้อนและเสียเวลามากมายสักเพียงไรก็จำเป็นสำหรับเขาเพราะเขาไม่มีทางเลือกมันเป็นกรรมของเขาเองที่ไปสร้างวิบากในเรื่องนั้นเพราะถึงแม้เราจะบังคับเขาหรือป้องกันเขาไว้ให้อยู่ห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมที่จะยั่วยุให้เขาทำความชั่วก็จะทำได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นในที่สุดเราจะป้องกันเขาไม่ได้เพราะถ้าเขามีโอกาสเมื่อไรเขาก็จะบังคับตัวเองไม่ได้เรื่องความกดดันเป็นเรื่องใหญ่และซับซ้อนมากคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆย่อมไม่มีทางที่จะชนะมันได้เลยคนที่ปรารถนาจะเข้าถึงความดับสนิทไม่มีเหลือหรือเข้าถึงความว่างอย่างสมบูรณ์นั้นในขั้นแรกขอจะได้ตั้งความปรารถนาว่าจะไม่ขอเกิดอีกต่อไปแต่ขอให้ตั้งใจว่าทำอย่างไรเราจึงจะสามารถทำใจให้ว่างได้จริงๆเพราะการที่จะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกนั้นเราจะต้องพิสูจน์ด้วยการทำใจให้ว่างในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ได้เสียก่อนถ้ายังทำไม่ได้ก็แปลว่าเรายังจะต้องเกิดอีกแน่นอนและถ้ายังจะต้องเกิดอีกก็ขอให้นึกถึงเรื่องวิบากต่างๆให้มากเพราะวิบากต่างๆที่เราสะสมเอาไว้นั้นมันต้องให้ผลแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งและเมื่อให้ผลแล้วโดยปกติก็ไม่ใช่ครั้งเดียวหรือสองครั้งมันอาจจะนับครั้งไม่ถ้วนเพราะทุกครั้งที่เราทำตามวิบากมันก็เกิดอีกด้วยแต่ถ้าปรากฏว่าทุกครั้งที่เราได้ทำตามวิบากเราเข้าใจเรื่องตัวเองดีขึ้นเห็นโทษของวิบากชัดเจนขึ้นนั่นย่อมหมายถึงว่าวิบากค่อยๆน้อยลงเมื่อวิบากน้อยลงความกดดันก็ย่อมจะน้อยลงไปด้วยและแล้วสักวันหนึ่งเราก็คงจะสามารถเข้าสมาธิได้ดีเมื่อสมาธิดีขึ้นความกดดันน้อยลงโอกาสที่จะเข้าถึงความดับสนิทก็จะเข้ามาใกล้ทุกทีแต่ก็อย่าลืมว่าการแก้ความกดดันนั้นในบางกรณีเราต้องทำตามความอยากแต่ในบางกรณีเราก็ต้องบังคับตัวเองไม่ให้ทำอะไรตามอารมณ์ความก้าวหน้าของจิตใจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปในลักษณะนี้เราจะไปเร่งให้เร็วเกินกว่าฐานะเดิมของเราไม่ได้คนที่บ่นหรือคิดแต่จะให้หลุดพ้นอย่างเดียวไม่ต้องการมาเกิดอีกนั้นขอให้ตั้งข้อสังเกตไว้บ้างว่าอาจจะเป็นเพราะมีความกดดันมากเกินไปนั่นเองและไม่รู้ว่าจะออกทางไหนจึงได้คิดแต่จะหนีจากชีวิตไปเสียให้พ้นอย่างเดียวโดยไม่รู้ว่าถ้าในปัจจุบันยังเอาชนะความทุกข์ไม่ได้เมื่อตายแล้วก็จะต้องเกิดอีกและจะต้องทุกข์อีกอย่างแน่นอนธรรมบรรยายเรื่องความว่างซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณก็จบลงเพียงเท่านี้